Eta ala dugu eguna, hoi bezala Iruñako ene sindikatuko bulegora eginen dugu, eta gure artean, ba hortzilero bezala, Felipe Etxetxikia teknikaria dugu. Felipe, egunon, eta ongi etorri berriz ere.
Eskerrik asko nerea, eta egunon guztioi.
Zer moduz pasatu da astea lantalan, ez da?
Bai, horre, hemen izaten da beti saltza, eta ez gara aspertzen egia esan, eta bueno, eta egun aldiatik berriz, ba bueno, zoritxarrez, lengo lepotik burua, zuten den bezala, eta denak eurian izan egingo begira, baina ez du bota nahi.
Zorionez, bustitik eman ote duen, aste buruan, ala diote denek ere, ikusiko dugu, ikusi arte zin sinetxi batzutan, ez da?
Bai, orain gontan behintzat, kostatzen zaio, eta botatzen badu ere, ea zenba botatzen duen, ze, bueno, beharra ikaragarria da, eta ea esmatu duten.
Paka izan dugu, behin baino gehiagotan izpide tarte honetan, berria, inxuxen ere azken bolada honetan. Iduritzen baldin mazaizu, berriz ere aztertuko dugu, zer den paka?
Bai, paka edo, ja, erderazko sigla hori oitita gaudu esaten ez, paka edo politika agrikola komunitaria, euskaraz NPB esaten zaio, nekazaritza politika bateratua, kostatzen zaigu, erderaz erabiltzen ditugun terminoiek beti euskaraz piskate itzulpen hori egiten dugu ezeri gabe, baina, bueno, piskat azkenean Europa mailan dagoen nekazaritza politika bateratu hori zera da, ez? Nekazaritzak eta laguntzeko eta pixko bat, bueno, aspaldi sortutakoa da, ez? Hola, helburu bezala, hola, piskako goratuko dut, printzipioz, paperean ze helburu dituen, ez? Gero ja beste kontu bat da, horiek betetzeko ongi diseinatuta daudenan laguntzak eta holako kontuak, ez? Baina, bueno, berez, momentu honetan aipatzen dute hiru bloke bezala, ez? Bate bloke ekonomikoa izango litzeke, eta arpiska talde batetik nekazarietzen errenta edo altxatzea litzeke helburu nagusietako bat. Gero beste bat nekazari horien kompetitibitatea edo, bueno, ez nekazari horiek bere esplotazioak eta nahiko, ba, bueno, txukunak izatea. Gero, hau nahiko berria da edo bizkate zaurazki gutxienez, paper gainean jarri duten helburua hori da, nekazaritzak elikadura kate hortan bere posizio nola baita hobetzea, ez prezioak eta pixka bat borrokatu alizateko. Gero ikusiko dugu horren inguruan normatibari sortzen den, baina printzipioz hori helburu bezala jarri dute. Gero bestaldetik inguru giroari begira beste bi hiru helburu jarri dituzte, habek lehen ere baziren, batetik aldaketa klimatiko hori edo horri aurre egitea nekazaritzatik ere, gero inguru giroa ora orokorrean babestea eta bai paisaiak eta bai bioniztasun hori mantentzea. Eta azkenik ba bloke soziala edo herria pixkat bizirik mantentzeko beste hiru helburu dituzte hor idatziak, batetik belaunaldi aldaketa laguntzea, bestetik nolabait herriak eta bizirik mantentzea. Eta elikadura eta, bueno, elikagaien sanitate hori pixka bat bermatzea. Eta gero bada beste helburu orokorrago bat, pixka bat nekazaritzan bai ezagutza eta bai innovazioa pixka bat bultzatzea. Hoi dira paper gainean jarri dituzten helburuak, ez? Beste kontu bada gero ba, reglamentoak eta ea benetan horrea bultzatzen duten.
Eta nork eska dezakeen, hori ere jakina da, baina pixka bat oroituko dugu.
Bai, bueno, reforma garaian gaude, egia esan bi urtez atzeratuta etorri da reforma hau, baina egia esan lehen esan bezala, ez, helburuak horiek dira, baina sakonean gero reglamentoak eta irakurriz, bai, ikusi dugu ez dagoela alako aldaketarik, ez, aurreko pakarekin konparatuz, ba, lehen bazituen bizio batzuk eta orain ere mantentzen ditu, ez? Ez da erreixo alako politika bat diseinatzea, baina pixka bat uste dugu falta izan dela, ez da egite, nola esan, balore pixka bat aldaketak benetan sakonean emateko, ez? Orduan zer den garrantzitsua, alde batetik nekazari aktiboa esaten diote. Hau da, pakan nork kobratu dezake, diru laguntzak nork kobratu ditzake. Eta hori, ba, lehen bezala xe mantendu da. Momentu enten oso erreixa da, nekazari aktiboa izatea eta lehen bezala xe, horraldaketarik ez da eman. Gero izaten dira, hola, bueno, sakonean bete behar batzuk, kondizionalia izaten diote erdera, zela ze baldintza bete behar dituzten, hori ere apenas aldatu da, pixka bat baldintza gehiago jarri dira, baina horre aldaketa hondirik ez dago. Eta gero bestaldetik laguntzan diseinua lengoaren oso antzekoa da, eta jarri duten dirua laguntza mota batzuetan, laguntza zuzenak esaten zaiona, edo landa garapenean iaia berdintsua da. Horraldaketa batzuk, konzeptu berri batzuk sortu dira, hori aritu gara orain zonaldeka azaltzen, eko regimenak edo horbete behar batzuk badira laguntza mota batzuk kobratzeko, eta hori xe da berrikuntza nagusia, ez? Baina benetan sakonean, ba, bueno, ikusi dugu ez dela alako aldaketarik eman.
Mm-hmm. Bertze zerbait gehitu nahiko zenuke?
Bueno, bai, pixka bat hori, ez? Lehen esan bezala, ez? Balore hori falta izan zaiola, bueno, gobernuari, ez da egite menpa politika diseinatu duenari, hor bazen nahiko konsensua, horre, bueno, diru gehiena, kobratzen den diru gehiena, derecha lotuta dago, eta hori nolabait, taka aldatuz joan dira. Pixka bat aldatuz edo heredatuz, nore, hobeki esan da. Orduan, pixka bat baziru dien, oraingoan, referentzia hori ipuskatuko zutela, eta nolabait, bueno, gaur nekazaritzen nor dago. Horiek hartu eta beste politika bat diseinatuko zela. Eta, bueno, egia esan baloretik ez da izan horretarako, hor tendentzia asko dagoelako, presio asko dagoelako, eta, bueno, jende asko, momentu honetan gauden bezala jarraitu nahi kublokelako, badazpare, borrun bizkat hori da kritika nagusia, sindikatuak egiten dioguna, ez dela benetako reformarik egon.
Bertzetik, Idiazabal, kontseilurako hauteskundeak ere izanen ditugu mintzagai.
Bai, aurten tokatzen da, laburtero egiten dira, eta, bueno, gaur ustu, gaina preziso, egingo dela lehenengo pauso bat, ez? Piskatorri zaten da komisioen elektorale esaten zaiona, eta hori gaur eratuko da. Eta hor, piskat, fetxa klabeak edo urriaren 17tik azaroaren bat arte horre izango dira kandidaturak eta aurkezteko epea. Eta, bueno, gure irekitzen dira holako pauso batzuk edo markatzen dira fetxa batzuk, baina beste fetxa garrantzitsua botazioak nahiz izango diren. Eta jarri dute azaroaren 29a. Ordu nahiko estuak dira epeak eta pixka bat hasi gara jendeari deika eta pixka bat kandidatu da hori osatzeko eta gure programa edo hor zer lan egin behar den pixka bat zehazten hasteko. Orduan laster behituko ditugu sektore honetako nekazariak, esne ateratzen duten hartzaiak edo gazta egiten dutenak, eta bueno, hori xere esan nahi nuen, ez? Zaurazki horrengo aztean edo bileran bat egingo dugula, eta jendea tortzen den, eta azkenean momentu honetan funtzionatzen duen marka bat da, zorionez, beste batzuk ez dugu lortzen, ba, ez da egit, alako konsumidoren aldetik alako onerpena lortzea, baina, bueno, honek lortu du eta mantendu behar dugu gura uste dugu, eta horre bai hartzaiak, bai gazta egiten dutenak, bai industriak, pixka bat lan hori egin behar du, eta horre markari utzi behar dio, baina markari utzi behar dio pixka bat aberastasun hori guztion artean partitu zen, eta pixka bat horti joango da kandidatura horren zera nagusia, ez, eskaera nagusia.
Ba, izaren dugunen berri, ginen diogu jarraipena, zure bitartez, eta zure laguntzaz, azaron hori eta deratzira arte hori indikere, ba, asteak baditugulako, bine, bueno, prestaketa eta antolaketa lanak ere bere askatzen duelako. Felipe, bertzeik ezpada, ba, honetan utziko dugu gaurkoa?
Bai, honekin utziko dugu, bai.
Mila esker, aste honetako kontu hoiengatik ere, eta aste hon, ongi zan?
Bai, zuhiero, bai, eskarrik asko.